από το λάμδα α κεφάλαιο 14. Λάμδα α κεφάλαιο 14. ...205 σελίδα. Κεφάλαιο λάμδα β, συγγνώμη, λάμδα β 14. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ιδού πλησιάζουσε η μέρα του θανάτου σου, κάλεσον τον Ιησούν και παρουσιάστηκε εν τη σκηνή του μαρτυρίου για να δώσω εις αυτόν προσταγάς». Και πήγε ο Μωυσής και ο Ιησούς και παρουσιάστηκαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου και εφάνει ο Κύριος εν τη σκηνή εν στήλο νεφέλης και στάθη ο στήλος στην νεφέλης επί τη θύρα της σκηνής. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ιδού, σύ θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, της οποίας αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποία έκαμω προς αυτούς. Τότε θέλει εξαυθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέρα εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπό μου από αυτών και θέλω εξαναλωθεί και θέλω σε βρει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις ώστε θέλω σε υπή την ημέρα εκείνη δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι μέσω ημών και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπό μου την ημέρα εκείνη δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν γιατί εστράφησαν προς θεούς ξένους. Τώρα λοιπόν γράψατε σε αυτούς την οδή ταύτην και διδάξατε αυτήν εις τους ιούς Ισραήλ, βάλετε αυτήν στο στόμα αυτών δια να γίνει σε με η οδή αυτή εις μαρτύριον εναντίον των ιών Ισραήλ. Διότι αφού εξαγάγω αυτούς εκ της γης την οποία όμως από τους πατέρας αυτών γη ρεώσε αγάλα και μέλι, και αυτή φάγωση και χορταστώση και εμπλιστώση, τότε θέλουν συστραφή προς τους ξένους θεούς και θέλουν λατρεύσει αυτούς και θέλουν με παρουργήσει και παραβεί τη διαθήκη μου. Και αφού έβρωση αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, η οδία αυτή θέλει μαρτυρήσει εναντίον αυτών ως μάρτης, διότι δεν θέλει λησμονηθεί από το στόματος του σπέρματος αυτών, επειδή εγώ γνωρίζω την πονηρία αυτών την οποία εργάζονται, ότι τη σήμερον πριν σαγάγω αυτούς εν τη γη την οποία όμωσα, και έγραψε ο Μωυσής την οδή ταύτην εν αυτή η μέρα και δίδαξε αυτήν εις τους ιούς Ισραήλ και προσέταξε εις τον Ιησούν τον ιών του Ναβί και είπε «Ανδρίζου και θάρι διότι θέλεις εισαγάγει τους ιούς Ισραήλ εις τη γη την οποία όμως προς αυτούς και εγώ θέλω είστε μετά σου». Και αφού ο Μωυσής ετελείωσε την αγράφη τους λόγους του νόμου τούτου εις βιβλίων έως τέλους τότε ο Μωυσής προσέταξε τους Λεβίτας του βαστάζοντα στην γιβωτό τη διαθήκη του κυρίου, λέγον: Λάβετε τότε το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια τη γιβωτού τη διαθήκη κυρίου του Θεού σας και θέλεστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ένα απλό σημείο, αλλά όμως δύσκολο γιατί ισχύει και για τη Νέα Διαθήκη και για την Παλιά Νέα Θήκη. Τη Διαθήκη ο Θεός την έγραψε με την Παλαιά Διαθήκη που έγραψε, την έγραψε για τους Ισραηλίτες και όσοι είναι προσήλυτοι μαζί τους. Ενώ τη Νέα Διαθήκη την έγραψε για όλο τον κόσμο. Γιατί ο λαός Ισραήλ βγήκε στο περιθώριο, σήμερα δεν υπάρχει λαός του Ισραήλ, ο οποίος είναι ο γηγενής λαός, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή, αλλά όλος ο κόσμος που πιστεύει και αναγεννάται είναι λαός Ισραήλ. Και έτσι ο Θεός σήμερα έχει όλο τον κόσμο στην αγκαλιά του. Αυτό το είχε πει και στον Αβραάμ, θα ευλογηθούν από το σπέρμα σε όλες οι φυλές της γης. Οι Ισραηλίτες δεν το κατάλαβαν, ο Αβραάμ δεν το κατάλαβε, αλλά όταν ο Κύριος ενεργούσε με τους Αποστόλους και έπιασε τον Πέτρο και του είπε να πάει στον Κορνήλιο, από τότε καταλάβανε ότι δεν είναι δικός ο Θεός, αλλά είναι όλου του κόσμου. Αν μπορούμε τώρα να πιάσουμε κάτι και να πάρουμε κάποιες οπωσδήποτε πληροφορίες που είναι για τη ζωή μας, πρέπει να πιάσουμε υπερήλικες. Ένας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή έχει οπωσδήποτε τη ζωή μπροστά του και την έχει στη σκέψη του και μπορεί να σου δώσει κάποιες πληροφορίες ώστε να περάσεις ή άσχημα ή καλά. Αν το ρωτήσεις, ας πούμε, τι είναι αυτό το οποίο έμεινε από τη ζωή του, θα σου πει: ξέρεις, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Οπότε αυτό είναι θησαυρός, γιατί για να το καταλάβει αυτός πολλές φορές, γερνάει. Έτσι λοιπόν, αν πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή, μπορεί να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Εκτός αν είναι με το σκοτάδι, Οπότε τότε τρελαίνεται αυτός και το μόνο που κάνει βρίζει, δεν κάνει τίποτε άλλο. Και εκεί δεν θα πάρουμε τίποτα. Εδώ όμως, μιλάμε για παιδιά Θεού τώρα, και βλέπουμε τον Μωυσή ότι πρέπει να παραδώσει το νησί του να δει. Γιατί θα παραδώσει? Διότι ο Μωυσής έκανε κάποιο λάθος. Λάθος που ο Θεός δεν το συγχώρησε. Θα μου πείτε, δεν συγχωρεί όλο ο Θεός τα λάθη? Όλα τα συγχωρεί. Το μόνο που δεν συγχωρεί είναι τη βλαστημία του Πνεύματος. Αλλά όμως, για την Παλαιά Διαθήκη, όπως και στη Νέα Διαθήκη, υπάρχει ένα όριο. Μην ξεπεράσουμε το όριό του. Λέμε ότι αν βρίσκουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο. Αν αυτή τη στιγμή πηγαίνω κόντρα στο Θεό όπως πήγαινε ο λαός Ισραήλ, θα έχουμε τα ίδια επακόλουθα. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το όριο. Πώς ξεπερνιέται το όριο του Θεού? Αν αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ο Θεός θέλει κάτι και δεν κάνω αυτό που θέλει, απλώς μακροθυμεί. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Θα ξεπεράσω το όριό του και θα βγω απ' έξω. Τι είπα να πει, θα βγω απ' έξω? Θα απομακρυνθεί ο Θεός, δεν θα ασχολείται μαζί μου. Ο Θεός ασχολείται με έναν άνθρωπο ειλικρινή που θέλει να σωθεί. Αυτός που τον ζητάει θα τον σώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον σώσει. Αλλά τι θέλει? Να είμαι κάτω από τη χάρη του. Τι είπα να πει χάρη? Ότι η χάρη είναι μια τέντα. Όσο είμαι από κάτω, με προστατεύει. Όταν βγω απ' έξω, δεν με προστατεύει. Άμα βγω απ' έξω το καλοκαίρι από την τέντα, δεν θα με πιάσει ο ήλιος. Δεν θα κοκκινήσω, δεν θα γίνει. Αυτό γίνεται και με την αμαρτία. Ο Θεός μας κάλεσε να πάρει τις αμαρτίες μας. Όχι για να κάνουμε άλλες. Αν εγώ κάνω τη θέλησή μου άλλες, τελείωσε αυτό. Κάποια στιγμή θα βγω έξω από την τέντα, θα βγω από το όριό του, από τη χάρη του και δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι μαζί μου. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι και τότε που ήταν τα σημεία τα τεράστια, όπως με τον Απόστολο Παύλο, πολλοί αποστατήσανε και βγήκαν στον κόσμο. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Ξαναγύριζε ο Δημάς? Όχι. Τι γινόταν τότε? Σηκωνόταν νεκρή με τον Παύλο. Τα έβλεπε ο Δημάς, τα ζούσε. Αλλά δεν καταλάβαινε, όπως δεν καταλάβαινε και ο Ιούδας. Ο Ιούδας δεν έβρισε το Πνεύμα το Άγιο. Απλώς δεν πίστεψε στο Χριστό. Και γιατί δεν πίστεψε? Γιατί πάνω από αυτό είχε κάτι άλλο. Το χρήμα. Έβλεπε τα σημεία τα τεράστια, αλλά στο μυαλό του μέσα δεν μπορούσε να περάσουν και να τον ελευθερώσει. Γιατί αυτός, ό,τι και αν έβλεπε, το χρήμα ήταν η κορυφή. Το θάρρος του δεν ήταν στον Θεό, για να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι αντιπρόσωπός του Ιησούς Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, αλλά έβλεπε στο χρήμα. Και έτσι, ό,τι έβλεπε το μέτραγε με το χρήμα. Γι' αυτό όταν είδε ότι αυτή τη στιγμή δεν έβγαζε αυτά που χρειαζόταν, λέει να τον πουλήσω, να βγάλω αυτά που δεν έβγαλα μαζεμένα. Αλλά μετά κάτι έγινε στο μυαλό του και είδε την κατάστασή του. Αυτός που τον κράταγε και τον έλεγχε, του άνοιξε τα μάτια και είδε την κατάστασή του. Γιατί? Για να μετανοήσει? Όχι. Μεταμελήθηκε, λέει. Δεν μετανόησε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να παραδώσει δικαιοσύνη ο ίδιος και να πάει να κρεμαστεί. Αυτό θέλει ο διάβολος. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή καταλάβαινε το λάθος του και άκουγε κάποια λόγια που έλεγε ο Χριστός, θα του ζητούσε να τον συγχωρήσει και θα τον συγχωρούσε. Γιατί ο Θεός δεν αποκλείει τον άνθρωπο από τη βασιλεία του, όποιος και να είναι. Και γι' αυτό προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, το τεράστιο λάθος είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν ανοίγει την καρδιά του να τη δώσει στο Θεό απόλυτα, αλλά κρατάει ένα μέρος και το δίνει όπου θέλει αυτός. Αναγεννιέται μεν, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν δίνει όλη την καρδιά του. Και όταν λέμε την καρδιά του, είναι σωτήρας στο διενεκές. Δεν είναι μια στιγμή να με σώσει, μα να γεννάει και με βάζει στην παρουσία του. Αλλά δεν είμαι αναμάρτητος. Από τη στιγμή που θα κάνω ένα λάθος, δύο λάθη, πέντε λάθη, πενήντα λάθη, τότε χάνω την όραση. Και μετά παραπέω πνευματικά. Έρχεται ο εχθρός, ας πούμε, με ένδυμα προβάτου και μου δίνει συμβουλές και με σπρώχνει δεξιά-αριστερά για να βρίσκομαι σε ένα σημείο τέτοιο να μην του κάνω ζημιά. Και ποια είναι η ζημιά? Να μην αγιάζουμε. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, ένα μέρος που ζει ο Θεός είναι ο Άγιος Τόπος. Εν υψηλής, εν Αγίο Τόπο και ταπεινού και συντετριμμένο το Πνεύμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουν γίνει λάθη. Και μεγάλα λάθη. Ο Μωυσής, αδείς για να μιλήσει, χτύπησε και είπε θα σας δώσουμε νερό. Αυτό ο Θεός του είπε αποκλείεσαι για να δεις την γη της επαγγελίας. Γι' αυτό που είπες. Γιατί με ξέρεις τόσο καλά. Μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο και εσύ αυτή τη στιγμή με έβγαλες τελείως απ' έξω και έκανες κάτι δικό σου. Μα ένα έγινε. Ναι, ένα. Και βγήκε απ' έξω. Όπου δίνει πολλά ο Θεός, έχει απαιτήσει πολλές. Και θυμηθείτε, και τον Αδάμ και την Εύα, ένα λάθος κάνανε. Εφάγανε από τον καρπό. Τι έγινε μετά, απ' έξω. Γιατί δεν μετενοήσανε. Και ο Μωυσής δεν μετενόησε για αυτά που είπε. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν, του λέει, δεν θα μπεις εσύ μες στη γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής, θα λέγαμε, τα είχε βάλει μαζί του ο Θεός. Όχι. Ο Μωυσής ήταν 88 χρονών, κάτι τέτοιο, λέει, μέσα εδώ, και όμως ανέβηκε το όρος σαν παιδάκι, λέει. Ούτε μαύρο στα μάτια, ούτε τίποτα. Ένα ακμεότατος τελείως. Και ανέβηκε πάνω και τον πήρε. Πώς πέθανε, κανείς δεν ξέρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται με τον Μωυσή. Του είπε ο Κύριος, «Ιδού πλησιάζουσε η ημέρα του θανάτου σου. Κάλεσε λοιπόν τον Ιησού και παρουσιάστε στη σκηνή να σας δώσω όλες τις τελευταίες οδηγίες». Θα πιάσουμε τρεις θέσεις του Θεού σε ανθρώπους. Η πρώτη είναι σφόδρα αγαπητός. Σφόδρα αγαπητός ονόμασε το Δανιήλ. Μόνο το Δανιήλ. Άνθρωπο κατά την καρδία του. Ονόμασε το Δαβίδ. Και φίλο του ονόμασε τον Αβραάμ. Και στα τρία ο Θεός αποκαλύπτεται και λέει το τι θα συμβεί στη ζωή τους. Αν αποσπάσουμε αυτούς τους τίτλους στη ζωή μας, ο Θεός θα μας μιλήσει και θα μας πει τι θα γίνει. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους, και ένας ήταν ο προηγούμενος ποιμένας Κωνσταντινίδης, ο οποίος του είχε πει την ημέρα που θα πεθάνει. Και μου το είπε εμένα όταν μπήκα τη βδομάδα εκείνη να τον εδώ. Και μου λέει, τη βδομάδα που έρχεται φεύγω, και μάλιστα μέχρι την Τετάρτη. Και του λέω, αδερφέ, δεν γίνεται αυτό, πέθανε Τετάρτη. Είχε αυτό τον τίτλο, δηλαδή δεν ήταν μόνο ένας τίτλος για την Παλαιά Διαθήκη, είναι και σήμερα το ίδιο. Και εδώ τώρα τι γίνεται, θα πρέπει να μιλήσει ο Θεός και παίρνει αυτόν που του μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και πρέπει τώρα να έρθει στη ζωή του άλλου τώρα για να αντικαταστήσει αυτόν. Είναι Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν αρχηγίες. Κάποιος αρχηγός θα οδηγήσει τον λαό Ισραήλ εκεί που τον έστελνε. Σήμερα υπάρχει αρχηγός. Είναι ένας μόνο. Ο Ιησούς Χριστός. Είναι αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας. Δεύτερο κεφάλαιο, Εβραίους επιστολή. Και πήγε, λέει ο Μωυσής, με τον Ιησού του Ναβί, παρουσιαστήκαν στη σκηνή του μαρτυρίου και εφάνει ο Κύριος εν τη σκηνή, εν το στήλο την Εφέλης. Εν στήλο Εφέλης. Και στάθη ο στήλος την Εφέλης επί τη θύρα της σκηνής. Ο Θεός μιλούσε με το λαό Ισραήλ γενικά, με την Εφέλη. Όταν ο λαός έπρεπε να καλυφθεί και να καθίσει κάπου να στρατοπεδεύσει, η Εφέλη σκέπαζε, λέει, την Κιβωτό. Όταν ήθελε να φύγουν, σηκωνόταν από την Κιβωτό. Και τους οδηγούσε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Μέχρι να περάσει αυτό το οποίο έκαναν για να βάλει τα παιδιά τους μέσα στη γη της Επαγγελίας. Γιατί απίστησαν εις αυτόν. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι ο στήλος στην Εφέλη, όταν ήθελε να μιλήσει, ξεχώριζε από το σύνολο, γιατί πρώτα ήταν η Εφέλη και έρχονταν από τον ουρανό ο στήλος επάνω στην Εφέλη που κάλυπτε την Κιβωτό. Τώρα παρουσιάζεται η στήλη της Εφέλης μόνο μπροστά τους, δίπλα λέει στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου. Και μιλάει ο Θεός μαζί τους και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά τον πατέρων σου και σηκωθεί ο λαός σου, ώστε λιπορνεύσει κατόπιν των ξένων θεών της γης, την οποία αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποία έκαμε προς αυτούς». Για προσέξτε τώρα, τι είναι πορνεία. Υπάρχει φυσική πορνεία και πνευματική πορνεία. Η πνευματική πορνεία είναι ο άνθρωπος να ξεφύγει από το Λόγο του Θεού και να ακούσει άλλες διασκαλίες. Αυτή είναι πορνεία πνευματική. Αν δεν είναι ακριβώς μες στο Λόγο, είναι πορνεία. Και επειδή είναι πορνεία, το τι θα πληρώσει ο άνθρωπος που φεύγει από το Λόγο, όπως είπαμε και στην αρχή, το λέει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Εάν τις επιθέσεις ταύτα, τα λόγια μου, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάστα γεγραμμένα σε το βιβλίο τούτου. Και αν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτό από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και το γεγραμμένο εν το βιβλίο τούτο. Είναι το σοβαρότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Να ξεφύγω από ό,τι λέει εδώ. Τότε βγαίνω απ' έξω από το θέλημά του, έξω από τη χάρη του. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ξεφεύγει από εδώ μπαίνει εγωισμός μέσα του. Και ο εγωισμός τον εσπρώχνει να κάνει πράγματα που ο Θεός δεν θέλει. Γι' αυτό ο Θεός με ταπεινού, λέει, ζει και στηριμμένο την καρδία. Το εγωιστή τι κάνει? Τον αποφεύγει, τον εχθρεύεται. Αντιτάσσεται στους εγωισμούς, πηγαίνει κόντρα στους εγωιστές. Και ο εγωιστής είναι κάθε ένας ο οποίος δεν ταπεινώνεται εύκολα. Τι είπα να πει ταπείνωση? Συμβαίνει κάτι, αναγνωρίζω το λάθος μου και πέφτω στα πόδια του, στο έλεος του. Αλλά αν αυτή τη στιγμή πειράξω άνθρωπο και καταλάβω τι έγινε αυτό, πρέπει να πάω να τον βρω, να του ζητήσω συγγνώμη για ό,τι έκανα, αν τον έχω κλέψει να επανορθώσω, εάν τον έχω βρήσει να επανορθώσω, οτιδήποτε και να γίνει, το συγκεκριμένο άνθρωπο που έχω κάτι μαζί του. Αν δεν γίνει αυτό, δεν ελευθερώνομαι για να πλησιάσω το Θεό. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Κύριος, όταν κάποιος εργάζεται το έργο του και τον χρησιμοποιεί ο Θεός, σε αυτόν μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο, εάν αυτός ανταποκριθεί. Και αυτό το βλέπουμε και εδώ με τον Μωυσή και με τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος έπαιρνε οδηγίες κάθε στιγμή για να κάνει κάτι, αλλά δεν επιβάλλει ο Θεός κάποιον να το ρωτάει. Αν εγώ νιώθω την ανάγκη να ρωτάω τον Κύριο για κάθε λεπτομέρεια, τότε ο Θεός θα πρέπει να έρθει κοντά μου. Για να έρθει κοντά μου πρέπει να γιαστώ. Πρέπει να μην έχω αλλότερους θεούς. Να μην έχω άλλες διδασκαλίες. Πρέπει να αγαπήσω τον Ιησού Χριστό που είναι ο Λόγος και να διαβάζω κάθε μέρα. Και πρέπει να προσεύχομαι και πολύ, όχι για τους άλλους, για τον εαυτό μου περισσότερο, ταμείο στο σπίτι μου και στην εκκλησία για τους άλλους. Αν λοιπόν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να δουλέψει ο εχθρός. Γιατί αν δούμε ότι ο Κύριος ζητάει την αγρύπνια. Η μωρά Παρθένος δεν ήταν άγρυπνη όπως και η φρόνιμη. Κοιμήθηκε όμως και η μία και η άλλη. Η φρόνιμη Παρθένος όταν σηκώθηκε είχε ντεπόζιτο με περίσσεμα λάδι, είχε ρεζέρβα. Η άλλη δεν είχε. Έτσι λοιπόν ζητάει να μην ιστάξουμε πνευματικά. Τι παραπεί να ιστάξω πνευματικά? Να κάνω την αμαρτία μία φορά, μικρούλα αμαρτία. Αλλά οι μικρούλες αμαρτίες και αυτές που δεν δίνουμε έμφαση, αυτές λέει τρώνε την άμπελο του Θεού. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε μικρές αμαρτίες. Η αμαρτία είναι μία, ή μικρή ή μεγάλη. Και είναι πόρτα. Ή την άνοιξα ή είναι κλειστή. Αν κάνω αμαρτία χωρίς να το θέλω, θα μου το δείξει ο Θεός, θα μετανοήσω, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν κάνω αμαρτία όμως με τη θέλησή μου, η πόρτα ανοίγει. Και δεν κλείνει παρά μόνο με την επέμβαση του Θεού. Και πρέπει αυτή η καρδιά να μετανοήσει ειλικρινά. Αν δεν μετανοήσει, δεν μπορώ να επικοινωνήσω πάλι όπως πρώτα με το Θεό. Γιατί δεν είναι στο χέρι μου να μετανοήσω, δεν του θέλοντος, αλλά του ελεούντος. Και αν αυτή η καρδιά δεν σπάσει όπως έσπασε την πρώτη φορά, δεν μπορώ να επικοινωνήσω να γυρίσει ο Θεός πάλι πίσω. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος που έχω λάβει πνεύμα Άγιο, αλλά δεν έχω πνεύμα Άγιο. Γιατί το έχω λυπήσει. Όπως ακριβώς εδώ. Το διαβάσαμε, τι λέει τώρα εδώ? Θα εξαφθεί ο θυμός μου. Όταν διαβάζουμε θα εξαφθεί ο θυμός, δεν θυμώνει ο Θεός. Ο θυμός δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι, λέει, απείρας κακών, δεν απειράζει και δεν θυμώνει ο Θεός. Είναι δίκαιος. Εδώ η δικαιοσύνη του Θεού τώρα φαίνεται εδώ. Η δικαιοσύνη του είναι σαν πυρ κατά αναλύσκο. Γιατί δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί να κάνει κάτι. Όταν θα έρθει η στιγμή της δικαιοσύνης, θα δώσει απόλυτη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό, όταν θα έρθει μετά την εφταετία εδώ, δεν θα μείνει τίποτα το μιένον. Από τη μικρότερη αμαρτία μέχρι τη μεγαλύτερη. Θα αναλωθούν όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί. Και θα μείνουν μόνο αυτοί που πιστέψανε και τον ζητήσανε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή λέει: τότε θα εξαφθεί ο θυμός μου. Πώς θα τον καταλάβουμε αλλιώς? Αγράμματοι άνθρωποι την εποχή εκείνη, γι' αυτό τα λέει έτσι στο επίπεδο το δικό μας για να καταλάβουμε. Θα εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέρα εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και κρύψει το πρόσωπό μου από αυτόν. Και θέλω σε εξαναλωθεί και θέλω σε ευρύ αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλω σε υπή την ημέρα εκείνη δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα, επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Θα το καταλάβουν, λέει, ότι εγώ τους έχω καταλείψει. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπό μου την ημέρα εκείνη, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν εις ξένους θεούς. Σήμερα δεν έχουμε ξένους θεούς εμείς. Δυστυχώς, αλλά βγήκαμε από άλλους θεούς. Τα είδωλα που είναι γύρω μας. Βγήκαμε από αυτά. Αλλά είδωλο είναι και κάτι που ανεβάζω πάνω από το Θεό. Το παιδί μου. Η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Τα χρήματά μου. Το αυτοκίνητό μου. Ο άνθρωπος εύκολα κάνει είδωλα. Αν λοιπόν δεν έχει την πρώτη θέση στη ζωή μου, έχω χάσει την όραση. Και οπωσδήποτε θα πέσει σε παγίδα. Και εκεί οπωσδήποτε χρειάζεται την επέμβαση. Χρειάζομαι το σωτήρα Ιησού Χριστό να ενεργήσει. Πώς θα ενεργήσει, θα δεν τον ζητήσω. Στον κρούοντα λέει θα έρθω, στον ζητούντα θα δώσω. Οι Ισραηλίτες εδώ τους λέει τι θα γίνει σε αυτούς και αντί για να προσεύχονται και να λένε ότι μας είπε ότι θα γίνει αυτό, Κύριε φύλαξέ μας να μην γίνει αυτό, αδιαφορούνε. Και τι κάνει ο Θεός τώρα. Τους βάζει να λένε έναν ύμνο και να ψάλουνε και είναι στο λάμδα β' κεφάλαιο, δεν σας το διαβάζω γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος, αν θέλετε το διαβάζετε, να ψάλουνε για να θυμώνται ότι ο Θεός τους είπε ότι θα αμαρτήσουνε. Δηλαδή όταν ψάλουμε εδώ τους ύμνους, τι κάνουμε τώρα εδώ. Ψάλουμε κάτι το οποίο είναι κονσέρβα, κάποιος άλλος το έγραψε, αλλά επειδή το έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο, αν τα λόγια που ψάλω είναι δικά μου, τα σέβομαι, τα λέω εγώ σαν εκείνη τη στιγμή να προσεύχομαι με αυτά, τότε γίνεται δικά μου και επεμβαίνει ο ουρανός. Αν όμως τα ψάλω απλώς για να ψάλω, δεν λέει τίποτα. Γιατί ο Θεός ζητάει το ενδόμηχα, ζητάει την καρδιά μου. Πρέπει λοιπόν να ψάλω για να γίνει αυτό. Και να ψάλω με την καρδιά μου. Ό,τι ψάλω με τα χείλη δεν έχει καμιά συνάφεια με την καρδιά. Και ο Θεός δεν το δέχεται. Τον λαρό δω ότι αγαπάει ο Θεός. Αυτό που το κάνει με την καρδιά του. Γι' αυτό και στο Δανειήλ είδαμε ότι τι λέει, δεν θα μειάνω την καρδιά μου. Γιατί λέει δεν θα μειανθώ με τα εδέσματα. Ένα απλό πράγμα τώρα, σιγά τώρα τα ειδωλόθητα. Γιατί ήταν καθαρή η καρδιά του και είχε όραση. Και είδε ότι αν φάει θα λυπήσει το Θεό, θα μολυθεί ο ίδιος και θα φύγει ο Θεός από τη ζωή του. Είναι τεράστιο αυτό. Και τώρα βλέπουμε κάτι εδώ. Ότι μιλάμε για έργο Θεού και αυτό πράγματι είναι το έργο που θα μεταφέρει στον Ιησού του Ναβί. Ερχόμαστε όμως σε ένα άλλο σημείο εδώ. Πατρευόμαστε, γινόμαστε δύο. Είμαστε μία σάρκα. Πρέπει ο άντρας και η γυναίκα ισότιμα να έρχονται στην παρουσία του Θεού. Ο εχθρός τι κάνει, πρέπει να τους χωρίσει. Να μην προσεύχονται μαζί. Να μην μιλάνε για τα πράγματα του Θεού μαζί. Άμα τους χωρίσει, αυτομάτως έχει διέρη και βασίλευε. Έχει τον καθένα στο θέστη που θέλει. Βάζει και τον εγωισμό μέσα, γιατί ο εγωισμός χωρίζει, η ταπείνωση ενώνει. Και αυτομάτως τι κάνει, ελέγχει την οικογένεια. Αν αυτή τη στιγμή το αντρόγυνο δεν έχουν ένα πνεύμα, δεν θα γονατίσουν ποτέ για τα παιδιά να προσευχηθούν μαζί. Οπότε, αν δύο θέλει σου κάτι στην προσευχή, θέλει γίνει, έφυγε, τελείωσε. Δεν υπάρχει στην οικογένεια αυτή. Είναι ο άλλος ελεύθερος, μπαίνει, βγαίνει όποτε θέλει. Αν όμως ρίξουν τον εαυτό τους και ταπεινωθούν και ο ένας σέβεται τον άλλο, τότε προσευχόμενοι ακούγει η προσευχή τους, ο Θεός τους καλύπτει. Και τι γίνεται τώρα εμείς, σαν εκκλησία, έχουμε κάποια στρεβλά πράγματα. Δηλαδή, λέμε η γυναίκα δεν μιλάει στην εκκλησία, δεν γίνεται ποιμένας, διάκονος ή οτιδήποτε. Καλά μέχρι εδώ. Αλλά όμως και οι δύο μας πρέπει να έχουμε καρπό, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Δεν είναι ο άντρας που πρέπει να έχει καρπό, πρέπει να έχει και η γυναίκα. Δεν είναι η γυναίκα που πρέπει να έχει καρπό, να έχει ο άντρας. Και πώς φαίνεται αυτό, από τη ζωή του. Βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι γλυκομήλητος, είναι υπομονετικός, βλέπεις κάλο άπρα και είναι άγριος. Πώς είναι δυνατόν χριστιανό να είναι άγριος. Έχει επέμβει ο εχθρός. Αυτός διοικεί. Και αυτός πρόχνει. Και τι γίνεται τώρα. Αν δεν επιμεληθώ τον καρπό, που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη, τότε αυτομάτως το Πνεύμα το Άγιο έχει φύγει. Θα επιμεληθώ να κρατήσω το Πνεύμα το Άγιο. Και το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνω είναι ο καρπός. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αν υπάρχει σε μένα, έχω Πνεύμα Άγιο. Άμα δεν υπάρχει, δεν έχω. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν δικλείδες, τις οποίες λέει ο λόγος. Αν δεν εγκληματιστώ με το λόγο, τότε όλοι είμαστε τραλαλά, είμαστε ο καθένας όπου με το Θεό μαζί, όλοι θα πάμε στον ουρανό, όλοι θα γίνουν. Αλλά όταν θα έρθει η μέρα εκείνη, χαιρετίσματα. Δεν μπορεί να γυρίσουμε. Τώρα μπορεί να γυρίσω. Αν φύγω μετά κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται. πρέπει να δώσουμε έμφαση και ο άντρας στη γυναίκα απόλυτα ως ισομέλος, να τα αγαπήσει, να το ακολουθήσει, να το υπηρετήσει και αν κάποια στιγμή στραβώσει κάτι, να αγωνιστεί για να επιστρέψει. Και πώς θα αγωνιστεί? Για τις καθαρότητες των χειρών μας σώζει και το μη αθώο. Θα προσεύχομαι να ευλογήσει τον άντρα μου, να ευλογήσει τη γυναίκα μου, να επιστρέψει. Αν δεν επιστρέψει, αν δεν το βάλω στην καρδιά μου να τον αγαπήσω ή να την αγαπήσω, δεν πρόκειται να επιστρέψει ο Θεός στην οικογένεια. Και αυτό το έχω σε εμπειρία, ας πούμε, απόλυτη και προσωπική, η οποία κάποτε μου είπε, αυτόν που προσεύχεσαι, αν τον αγαπήσεις μόλις σου την καρδιά, θα δώσω λύση. Όσο προσεύχεσαι με τα χείλη, δεν θα δώσω. Και αυτό το είδα σε πράξη. Όταν πράγματι κατάλαβα ότι δεν πρέπει να βλέπω στο τι πρόκειται να κάνει αυτός, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός και να ξεφύγω από την πλεκτάνη αυτή, με βαράει. Γιατί τον εβάζει ο Θεός να γίνεται αυτό για να αλλάξω θέση εγώ. Στα δύσκολα έρχεται η παρουσία του Θεού, αν εγώ τον ζητήσω με όλη μου την καρδιά. Αλλά για να έρθει, πρέπει να φτιάξω κάποια πράγματα εγώ για να έρθει κοντά μου. Όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε ότι απλώς πιστεύω ότι ζει ο Χριστός. Γιατί και ο διάβολος το πιστεύει, λέει, και φρύτη. Αλλά αν ζει, τον ακολουθώ. Λέει, οι δούλοι δικοί μου, λέει, οι υπηρέτες δικοί μου θα είναι, λέει, όπου είμαι εγώ πάντοτε. Είμαι στον ουρανό θα έρθουν κοντά μου. Είναι στη γη, θα είναι πάλι μαζί μου. Αλλά με υπηρετεί ο δούλος. Πώς θα τον υπηρετήσω αν αυτή τη στιγμή έρχομαι μια φορά στις 10 μέρες στην εκκλησία? Πώς θα τον υπηρετήσω όταν δεν προσεύχουν καθόλου σπίτι? Πώς θα με δώσει καθοδηγήσεις? Και πώς θα μείνω σε καθαρότητα όταν αυτή τη στιγμή λέει στους μαθητές προσεύχεστε για να μην πέστε σε πειρασμό και εγώ την προσευχή την έχω πάρεργο? Έτσι λοιπόν τώρα τι γίνεται? Πρέπει να κρατήσω τον καρπό. Πώς θα τον κρατήσω? Θα πάω στον Κύριο. Πώς πάω στον Κύριο? Στο ταμείο. Όταν πάμε σε ένα ταμείο δημόσιας υπηρεσίας, τι κάνουμε? Ή δίνουμε λεφτά ή παίρνουμε. Ή θα πληρώσουμε λοιπόν ή θα πάρουμε. Εμένα όμως δεν μου αρέσουν τα ταμεία. Δεν μου αρέσει η προσευχή. Τι κάνουμε εκεί? Ο πειρασμός είναι ελεύθερος μαζί μου. Και όταν προσεύχομαι πρέπει να προσευχηθώ όπως θέλει ο Θεός, όχι όπως θέλω εγώ. Γιατί αν προσευχηθώ όπως προσευχήθηκε ο Φαρισαίος, δεν ακούγεται την προσευχή μου. Πρέπει να προσεύχομαι πάντα όπως προσευχόταν ο Τελώνης και γενικά πάρτε από το Δανιήλ. Τι έλεγε ο Δανιήλ κάθε φορά που γονάτιζε? Αυτός που είναι από τους τρεις που ξεδιάλεξε ο Θεός, ο σφόδρα αγαπητός. Η μάρτισα, η νόμισα, το κακό έπραξα. Τα έκανε αυτά ο Δανιήλ? Όχι, αλλά είναι όμως αμαρτωλός γιατί δεν είναι αμάρτητος. Οπότε αγωνάτιζε, έβλεπε τον εαυτό του συγκρινόμενο με τον Θεό, γιατί άμα τον βλέπεις εκεί τρελαίνεσαι, είναι ακριβώς όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιωάννης ο Απόστολος, ο οποίος πήγε στον ουρανό, του λέει ανέβα εδώ και μόλις τον είδε λέει σαν νεκρός. Τι θα έλεγε ο Ιωάννης εκεί? Ότι ξέρεις είμαι κάτι εγώ? Έβλεπε αυτό το μεγαλείο και σου λέει σαν νεκρός. Τον σήκωσε. Έτσι είναι ο άνθρωπος που πλησιάζει τον Θεό. Δεν μπορεί να καυχηθεί ή να έχει εγωισμό ή οτιδήποτε. Αλλά ούτε και μπορεί να τον δει. Και ο Θεός παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη με διάφορες στολές. Αυτή η στολή που είδε είναι της δόξας. Αυτή η στολή που τον είδε εκ των υστέρων και γύρισε και τον κοίταξε πίσω είναι η ένδοξη στολή, η πολεμική στολή που τον είδανε και πέσανε σαν νεκροί. Αλλά άμα είναι όμως το θρόνο της χάριτος, ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Αυτός που έχει την ήριδα από πάνω. Γιατί έχει την ήριδα? Γιατί υποσχέθηκε να μην ξανακαταστρέψει τη γη. Και αυτός ο θρόνος είναι που θα παρουσιαστούμε εμείς την ημέρα που θα πάμε κοντά του. Δεν θα παρουσιαστούμε το λευκό θρόνο. Γιατί και θα παρουσιαστούν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν τον ζήτησαν σαν προσωπικό του σωτήρας ή δεν τον ακολούθησαν σαν προσωπικό τους σωτήρα και κύριό τους. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι γίνεται λάθη. Τη γυναίκα την έχουμε εκτός εκκλησίας λοιπόν και είναι κάτι πάρεργο. Αν αυτή τη στιγμή θέλετε να στηριχτεί ένα σπίτι, πρέπει η γυναίκα αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό που ζητάει ο Θεός. Γιατί την επιμέλεια του σπιτιού την έχει η γυναίκα. Η οποία γυναίκα δεν πρέπει να δουλεύει. Θα μου πείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται? Είναι ζωντανός ο Θεός? Αν μια γυναίκα θέλει να υπηρετήσει τα παιδιά της και ό,τι δίνει ο Θεός και το ζητήσει, θα την ευλογήσει, γιατί τα αδύνατα κάνει δυνατά. Αλλά αν όμως εγώ θέλω να δουλεύω, θέλω να έχω δικά μου λεφτά και οτιδήποτε, ναι, αλλά τι λέει ο Θεός για σένα? Όταν με κάλεσε, μου είπε: δεν είσαι Κύριος του εαυτού σου, πήρες αμαρτίες σου, μου ανήκεις. Τώρα εγώ θα σε καθοδηγώ και εσύ θα εκτελείς. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Αλλά δεν θέλει κανείς να γίνει δούλος. Θέλουμε να έχουμε το Θεό μαζί μας, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, στήριγμα, βοήθεια, οτιδήποτε, αλλά και τον κόσμο μαζί μας. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, δηλαδή δεν γίνεται, αφού μπορώ και τα κάνω. Πώς δεν γίνεται? Ναι, εδώ τα κάνω, αλλά όταν με καλέσει θα δω που θα πάω. Γιατί λέει, όποιος είναι στο φως και υπηρετεί το φως, θα πάει στο φως. Αυτός που είναι στο σκοτάδι, θα πάει στο σκοτάδι. Και εκεί τώρα χαλάει όλη η συνταγή. Και λέμε τώρα, γιατί πάσχει η Εκκλησία σήμερα? Πάρτε τον Αβραάμ. Γιατί έφυγε αξιμέρωτα να πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ? Γιατί αξύπναγε η Σάρα με την περιέργεια και με την πονηρία που έχει, θα του λέγε διάφορα. Πού πας τώρα εσύ? Πάω να θυσιάσω. Και πού είναι το σφάγιο? Μπορούσε να πάρει το σφάγιο για να κοροϊδέψει? Όχι. Ο Θεός του είπε: πάρ τον γιο σου και πήγαινε θυσίασέ τον. Δεν μπορούσε να πάρει σφάγιο. Αν έπαιρνε σφάγιο, αθετούσε αυτό που του είπε. Τόσο πολύ ο Θεός δίνει σημασία. Βεβαίως. Ό,τι λέει πρέπει να γίνει ακριβώς. Έκανε ό,τι ήθελε και έφτιαξε τον άτο Σολομώντος ο Σολομώντας. Και τι έγινε? Τα γένεια ποιος τα έκανε? Ο ουρανός. Οι ιερείς βγήκαν απ' έξω. Έριξε φωτιά από τον ουρανό και κάποια στα σφάγια. Ο Ηλίας επήρε πέτρες όπως του είπε, ακατέργαστες, και έβαλε 12 που ήταν οι φυλές. Έβαλε το σφάγιο επάνω, ρίξαν τα νερά και μετά έριξε ο Θεός φωτιά και το έκαψε. Αν δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός και έβαζε δικές του πέτρες τραγωνισμένες και έδειξε ένα ωραίο θυσιαστήριο, δεν θα κατέβαινε ποτέ η παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός λέει: είσαι δούλος και είμαι Κύριος. Ό,τι σου λέω θα κάνεις. Δεν θα παίρνεις πρωτοβουλίες εσύ. Αλλά ποτέ δεν θα σε στριμώξω να σου πω: θα το κάνεις θες, δεν θες. Θα το κάνεις αν θέλεις. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο το πρώτο είναι στο σπίτι μέσα να αγιαστεί ο άντρας και η γυναίκα για να μπορεί ο Θεός να τους επισκέπτεται. Και πώς αγιάζεται? Αν η γυναίκα και ο άντρας ζητάνε τον Θεό να είναι ανάμεσά τους. Αν δεν θέλει ο ένας από τους δύο, ο άντρας ή η γυναίκα, εμείς κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, αδιάφορο τι κάνει ο άλλος. Αν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, πάντα θα καλύπτει την οικογένεια ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός, η γυναίκα ή ο άντρας? Όποιος είναι πιο δυνατός. Ποιος είναι ο δυνατός? Αυτός που προσεύχεται, αυτός που αγιάζεται, αυτός που καθαρίζεται. Γιατί δεν μπορεί να τον αγγίξει ο εχθρός? Δεν μπορεί, τον ευλέπει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί? Εν αγίω τόπο κατοικεί ο Θεός. Εφόσον αγιάζεται το ένα μέρος της οικογένειας, δεν μπορεί να δουλέψει αυτός. Αλλά όταν όμως πολιορκεί το ένα μέλος από τα δύο, το οποίο είναι το καλό και είναι ο αρχηγός μέσα στο σπίτι, το πολιορκεί συνέχεια μέχρι να τον γκρεμίσει, άμα τον γκρεμίσει, τότε τελείωσε η παρουσία του Θεού. Έφυγε. Και γιατί γκρεμίζεται? Γιατί μπορεί ο άνθρωπος αυτός να τον πιάσει ο εγωισμός, να πει: με αδικεί, μου κάνει, μου δείχνει αυτά που ξέρετε πώς γίνονται και μας διαλύει όλους. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αυξήσω την προσευχή μου και να ζητάω: Θεέ μου, δεν μου λες να ακρούω για θα με ανοίξεις. Άνοιξέ μου, βοήθησέ με. Δεν μπορώ τώρα να κρατηθώ. Κάνε κάτι εσύ. Και εκεί επάνω θυμόμαστε τον Απόστολο Παύλο που λέει: εν αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη στο Θεό, τελεία. Στην αδυναμία του δεν πήγε να ζητήσει βοήθεια από άνθρωπο, γιατί είναι επικατάρρης αυτός που στηρίζει σε ανθρώπους. Αλλά πήγε και ζήτησε βοήθεια από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και κάθε φορά που δυσκολευόταν ο Απόστολος Παύλος, επήγε και παραδιδόταν τελείως στον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό βλέπουμε, λέει: έχω κάτι μέσα μου που δεν μπορώ να το ελέγξω. Άλλα θέλω και άλλα κάνω. Αλλά ευχαριστώ το Θεό, διά τη του Ιησού Χριστού ελέγχεται αυτό. Λέει: στη σκέψη μου δεν μπορώ να την περιορίσω. Αλλά ευχαριστώ το Θεό, γιατί μου έδωσε ένα ζωνάρι. Και γι' αυτό σα λέω: αναζωσθέντε στην οσφία διανέα, αγκρατεύεστε. Σφίχτε το ζωνάρι, να μην παίρνει σκέψεις περίεργες, γιατί είναι πονηρία αυτό. Το ναι, ναι, να είναι και το ου. Τόσο απλά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Θεός δίνει ένα έργο. Το έργο λοιπόν δεν το δίνει στον άντρα μόνο. Και σας λέω, είναι απαραίτητο πρώτα να χτιστεί αυτό που λέγεται γυναίκα. Όταν θα φύγω από το σπίτι εγώ, η γυναίκα να είναι σε φόρμα τέτοια που να επεμβαίνει ο ουρανός μαζί της και να επικοινωνεί, πρώτα-πρώτα να πλημμυρίζει από το Πνεύμα το Άγιο και να είναι πάντα διαθέσιμη να δώσει. Εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, το Θεό στην καρδίλα της μέσα και να επικοινωνεί μαζί του, τότε δεν έχει περίσσεμα να δώσει. Έχει έλλειμμα. Και τότε ζητάει από τον άντρα όταν έρθει να της δώσει κάτι περισσότερο. Άλλες φορές γίνεται, υπάρχουν άνθρωποι που καλοσυνάτοι που δίνουν πάντα, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θα δώσει μία μέρα. Εκείνη την ημέρα θα μπει ο εχθρός στη μέση και θα κάνει ζημιά. Γι' αυτό λοιπόν δεν ψάχνουμε τα αδύνατα, αλλά τα δυνατά. Τα αδύνατα τα κάνει δυνατά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Και μας λέει ότι πρέπει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλημμυρίσει με το Πνεύμα το Άγιο, είναι γεμάτος ουρανό, δεν μπορεί η γη να τον επηρεάσει ανάποδα και να ξεφύγει από την παρουσία του Θεού. Αλλά τι γίνεται όμως. Αν αυτή τη στιγμή υποβαθμίσω τη γυναίκα, είτε στην εκκλησία, γιατί στις εκκλησίες μέσα οι ευλογημένες οικογένειες κάνουν καλές εκκλησίες. Αλλά η εκκλησία πρέπει όμως να δείξει το ρόλο στη γυναίκα ποιος είναι. Και ο Θεός μας μιλάει για αυτή τη γυναίκα. Μας λέει ότι είναι ισότιμο μέλλον με τον άντρα, δεν διαφέρει σε τίποτα, τους δέχεται και τους δύο το ίδιο, και ότι πρέπει να αγαπήσει ο άντρας τη γυναίκα και να δώσει και τη ζωή του αν χρειαστεί για αυτήν. Πώς θα δώσεις τη ζωή σου για κάποιον που σου κάνει τη ζωή μαρτύριο? Εκείνη το λάθος. Μου κάνει τη ζωή μαρτύριο για να μπορέσω εγώ να ταπεινωθώ μπροστά στον Θεό, να του ζητήσω να αλλάξει εμένα ώστε να κάνω αυτό που θέλει, να σωθεί η οικογένεια. Ή το ανάποδο πάλι, μην το πάρετε σαν γυναίκα και στον άντρα. Είναι βίαιος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει, άμα θα πάρεις τον άλλο θα είναι καλύτερος. Έτσι νομίζουμε πως είναι καλύτερο. Σε όλη μας τη ζωή ψάχνουμε το καλύτερο, αλλά δεν το πετυχαίνουμε ποτέ, γιατί προέρχεται από τον Θεό κάθε αγαθό. Δεν προέρχεται από τον κόσμο. Και έτσι εγώ είμαι πιστός και ζητάω να έρθει κάτι, να περάσω καλά. Και πού το ψάχνω? Στον κόσμο. Θα είναι καλύτερο εκείνο. Πόσες φορές έχουμε πάρει, εσείς που πάτε ας πούμε και λέτε, σφουγγαράκια, που είναι, πουλάνε σε ένα σούπερ μάρκετ σφουγγαράκια για να τρίψετε τις κατσαρόλες. Πάει στο σφουγγαράκι, του κάνει έτσι μία και έφυγε το σκοντμπαρίτ από πάνω και διέλυσε. Πάμε την άλλη φορά, παίρνω μια άλλη μάρκα. Πάλι το ίδιο. Πόσες φορές έχουμε κάνει λάθος? Εάν αυτή τη στιγμή πάω και του πω, Κύριε, βοήθησε με και στο σφουγγαράκι, με το που θα πάρω ένα, θα μείνει και θα κάνει τη δουλειά του. Όλα είναι υπό τον έλεγχό του. Και η σκόνη που είναι στα παπούτσια μας επάνω. Αυτό δεν δουλεύει στο μυαλουδάκι μας. Και όταν είμαστε νέοι, άστα, χαιρετίσματα. Λοιπόν, τι γίνεται? Αν από την αρχή καταλάβω και δω ότι ό,τι έχει σχέση με τη ζωή μου είναι Θεός αυτός που το δίδει, γιατί δίνει τις αγαθές δόσεις, και του ζητήσω από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο, τότε ήρθε η ασφάλεια, τότε ήρθε η επιτυχία, τότε ήρθε η ευλογία και τότε ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αν όμως κάνω το λάθος και βάλω κατηγορίες εκεί, αυτό είναι για το Θεό, αυτό είναι και δικό μου. Δηλαδή είναι, μπορεί να μην δουλέψω σήμερα να μου δώσει ο Θεός. Αν είμαι άρρωστος, ναι, θα μου δώσει. Αν δεν είμαι όμως, πρέπει να δουλέψω, να κάνω το μέρος μου. Αλλά στα πράγματα του Θεού όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μονάχα αυτό που μας λέει στο λόγο του. Το μέρος μας εδώ είναι να κάνουμε αυτό που λέει στο λόγο. Αν το κάνω, τότε δεσμεύεται ο Θεός να επισφραγίσει και να βεβαιώσει με τις ενέργειές του το λόγο του στη ζωή μου. Είναι υποχρεωμένο να εφαρμοστεί ο λόγος αυτός. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έτσι, ό,τι λέει μέσα, αν το πιστεύουμε όλοι με την καρδιά και δεν κυματίζουμε, μια πιστεύω, μια λίγο πιστώ, ο Θεός θα επέμβει οπωσδήποτε. Το μόνο μέσο που μπαίνει στη μέση τώρα και δυσκολεύει τα πράγματα είναι αυτό που λέει: δια της υπομονής μας θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Μας αφήνει πολλές φορές και έρχεται την τελευταία φυλακή της νυχτός. Γιατί πρέπει να μάθω την υπομονή. Υπομονή είναι μένω με κάποιο βάρος. Υπομένω. Έχω ένα βάρος και το σηκώνω. Αλλά εμείς δεν είμαστε κούτι να σηκώνουμε βάρη. Γι' αυτό πάμε στον πράο και ταπεινό το πνεύμα και γονατίζουμε και αφήνουμε τα βάρη μας. Ελάτε σε μένα να σας ξεκουράσω. Πώς θα ξεκουραστεί κάποιος ο οποίος έχει εκνευρισμό μέσα του, ο οποίος εδώ μέσα στο κεφάλι δεν το ελέγχει και σκέπτεται ότι του έκανε ο άλλος και δεν λέει πώς να τον εκδικηθεί? Εκεί είναι τώρα το απόλυτο χάος που είναι ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται? Πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ στα σοβαρά. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε μία σχέση με το Θεό που είναι αναπόλυτη. Λέει κάτι και το καταλαβαίνω, θα το κάνω, είτε χάσω χρόνο, είτε πάει ανάποδα ή οτιδήποτε, θα το κάνω εγώ. Και μετά θα δούμε ότι αυτό που κάναμε είναι ενέργεια Θεού. Το Μωυσή τον στέλνει 40 χρόνια στην έρημο. Πόσα χρόνια ήταν με τις φιλοσοφίες που ζούσε στα παλάτια του Φαραώ? 40. 40 με την αμαρτία και 40 χωρίς την αμαρτία για να καθαριστεί. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο Μωυσής ο πρώτος πήγε μόνος του να δείξει στο λαό Ισραήλ ότι εγώ είμαι ο ελευθερωτής. Και βρέθηκε να σκοτώσει τον Αιγύπτιο και να φύγει στην έρημο. Ο δεύτερος Μωυσής τι είναι? Έλα Μωυσή να σε στείλω εκεί. Εγώ είμαι ανάξιος. Δεν κάνω. Λέει θα πας γιατί εγώ θα σε στείλω. Όχι δεν πάω. Καταρχήν λέει είμαι και ψευδός. Δηλαδή τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο πρώτος Μωυσής κάνει τα πάντα και πάει να δείξει την αξία του. Ο δεύτερος Μωυσής έχει περιφρονήσει τον Μωυσή τον ίδιο τον εαυτό του γιατί θέλει να πάει πουθενά. Ούτε να κάνει τίποτα. Αυτόν θέλει ο Θεός. Και ο Μωυσής λέει στη δεύτερη φορά δεν σκότωσε τον Αιγύπτιο. Ήταν λέει σφόδρα πράος. Πώς έγινε αυτός? Παρουσία του Θεού το κάνει. Όπου είναι παρουσία Θεού υπάρχει ειρήνη. Όπου είναι παρουσία Θεού υπάρχει χαρά. Όπου είναι παρουσία Θεού υπάρχει ευλογία. Και η ευλογία είναι ο ουράνος στη γη. Φαίνεται, δεν κρύβεται. Δεν μπορεί να κρυφτεί, λέει, το φως. Αφού φέγγει και είναι βράδυ, δεν μπορείς ποτέ να χάσεις μια πόλη που πάει να τη βρεις, όσο σκοτάδι και να είναι και σε έρημο να είσαι. Βλέπεις και φέγγει. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου που δίδει στον Χριστό τα πάντα στην καρδιά του. Τότε αναλαβαίνει ο Θεός και είναι φως, θέλει δεν θέλει. Όπου και να πάει φαίνεται, δεν κρύβεται. Τον βλέπεις και λέει αμέσως ότι λάμπει. Ή πιστός ή άπιστος. Και λες κάτι έχεις εσύ. Και του εξήγεις. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο. Απλώς προσευχήθηκα λίγο περισσότερο σήμερα. Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Και τι γίνεται? Από τη μία παγίδα στην άλλη πέφτουμε. Δεν μπορεί ο εχθρός να δουλέψει ελεύθερα μαζί μας εάν εμείς έχουμε ένα κύριο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτό που γράφει εδώ. Και τα ακολουθούμε σε λεπτομέρεια. Μα ξέρεις η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας ακολουθεί αυτό ολόκληρο. Αν δεν ακολουθεί, δεν ανήκω στην Εκκλησία μας. Ανήκω στον Χριστό. Και θα κάνω ό,τι θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, εάν τιμήσουμε αυτό, θα μας τιμήσει. Αν με την προσπάθειά μας δοξαστεί ο Θεός, θα μας δοξάσει. Αλλά ό,τι λέει εδώ. Και αν κάνω βραχείο να μου άνθρωπο, έχω το πνευματικό μου και πάει και το ρωτάω, τότε είμαι επικατάρατος. Τι πάει να πει αυτό? Αποκομμένος τελείως από το Θεό. Οπότε τι κάνουμε? Είναι σε εμάς. Τι θέλω να κάνω? Δεν θα μου πει κανένας ποτέ μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Είμαστε ελεύθεροι. Τι γίνεται όμως? Μας λέει ότι υπάρχει ένας δρόμος. Που αυτή εδώ που διαβάζουμε είναι ο χάρτης και μας οδηγεί στην αγκαλιά του. Αν δεν ακολουθήσω το χάρτη εδώ που θα πάω? Κανείς δεν ξέρει να σου πει. Αν όμως τον ακολουθήσω θα πάω οπωσδήποτε και όπου πρέπει. Και πώς θα τον ακολουθήσω? Γιατί για να κάνεις αυτό που λέει εδώ πρέπει να είσαι αποθέματα δυνάμεως. Γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα το Άγιο δύναμη εξύψους. Δεν έδωσα τον Σαμψόν μπράτσα να σκοτώνω φιλιστέους. Αλλά μου έδωσε πνευματικά μπράτσα να τα βάζω με όλα τα ακάθαρτα πνεύματα και να νικάω. Στέλνει κάποιον επάνω και έρχεται και με βρίζει. Δεν τον βρίζω. Στέλνει κάποιον άλλο ας πούμε και έρχεται να με χτυπήσει. Δεν τον χτυπάω. Γιατί? Γιατί λέω Κύριε, εάν έχω κάνει κάτι και θα με χτυπήσει, ας με χτυπήσει. Αν έχω κάνει κάτι άλλο και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια ζημιά και να πληρώσω, να πληρώσω. Αλλά θα ξέρω ένα πράγμα, ότι κάθε τι που θα περάσω δύσκολο θα αναβαθμιστώ, θα ανέβω το όρο στο Άγιο του Κυρίου. Και όταν δω ότι έχω κάνει λάθος μετανοήσω, τότε μεταμορφώνομαι και μοιάζω περισσότερο στον Χριστό. Έτσι λοιπόν έργο προσωπικό έχουμε να κάνουμε όλοι μας για τον εαυτό μας. Και όποιος κάνει έργο έχει βοήθεια Θεού. Και όχι μόνο βοήθεια, αν αυτή τη στιγμή επιμεληθώ απόλυτα αυτό το έργο του Θεού, τότε έχω καθοδήγηση από το Θεό, που εκεί τώρα τα έχουμε κάνει σαλάτα. Και όχι καθοδήγηση μόνο από τον άμβονα, και προσωπική καθοδήγηση στο σπίτι. Θα γονατίσω και θα σου πει κάτι για το παιδί σου, θα σου πει για το συγγενή σου. Όπως είπε στον Αβραάμ, του λέει: ξέρεις, θα κάνω σαν Σόδωμα και Γόμορα. Ο Λότ φεύγει από τη μέση. και αρχίζει τα παζάρια ο Αβραάμ. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή μαζί του και να διεκδικήσει πράγματα τα οποία ξέρει ότι θέλει. Δεν θέλει να χαθεί ο αμαρτωλός, αλλά να σωθεί. Αλλά αν δεν έχω προσωπική σχέση μαζί του, τελείωσα. Είμαστε τυφλοί. Και αν σε ένα σπίτι είμαστε πιστοί και δεν έχουν προσωπική σχέση, πάει να πει ότι εμείς δεν βάλαμε στόχο για τον ουρανό, αλλά βάλαμε για τη γη. Παντρευτήκαμε για να περάσουμε καλά. Δεν παντρευτήκαμε για να μπούμε στο στενό δρόμο. Οπότε δεν πλησιάσαμε το Θεό για να μπούμε στο στενό δρόμο και να μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε, αλλά με το πρώτο το πετάξαμε και βγήκαμε απ' έξω. Καταλάβατε τι γίνεται? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όλοι μας αυτή τη στιγμή κάνουμε έργο Θεού. Και ότι είμαστε ήσυχοι εδώ μέσα και ακούμε το λόγο του Θεού, κάνουμε έργο Θεού. Γιατί αφήνουμε το λόγο να μας επηρεάσει στην καρδιά μας, να πάρουμε κάποιες αποφάσεις που ίσως να μην έχουμε πάρει μέχρι σήμερα και να αλλάξει η ζωή μας. Από την άλλη στιγμή και έπειτα. Αν αλλάξει, έγινε το έργο του Θεού, γιατί θέλει να αλλάξει και να αλλάξω για να μας χρησιμοποιήσει. Αν δεν αλλάξω, πώς θα με χρησιμοποιήσει? Άρα πηγαίνω στην εκκλησία, είμαι 100 χρόνια και είμαι ο ίδιος. Και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά σκέπτομαι τα παλιά. Σας λέω εμπειρίες του 1821. Θα τις κάνετε τι? Τουρσί. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Γιατί να μην γίνει σήμερα? Η εμπειρία αυτή, ποιος παντελάκι, δεν την έχει σήμερα. Να γονατίσουμε, να σπάσει αυτό το πράγμα που έχουμε μέσα μας, να το παραδώσουμε σε αυτόν, να το φτιάξει απ' αρχής όπως το είχε φτιάξει και να γυρίσει η πρώτη αγάπη, ο πρώτος ζήλος και να ερχόμαστε και να σύεται όλη η πολυκατοικία από την επέμβαση του πνεύματος. Το ξέρετε ότι έγινε προσωπική σεισμή. Έτσι έγινε και ένα με τον Παύλο, στους Φιλίππους. Άνοιξε το δεσμοτήριο τελείως. Γιατί ενώ έπρεπε να φωνάζουν για τσακώνονται, μπράβο Παύλε, θα το λέγει ο Βαρνάβας, με έφερες εδώ πέρα με καθοδήγηση Θεού, κοίτα η πλάτη μου πώς έγινε τώρα, δεν έχω δέρμα και υποφέρω και αν τσακώνονται. Αλλά τι έγιναν αυτοί? Πίστεψαν απόλυτα ότι ήταν το σχέδιο του Θεού και αυτό να φάνε το ξύλο και αντί για να τσακώνονται, δοξάζαν το Θεό, λέει. Τους ακούγαν οι άλλοι με έκπληξη επάνω και λέει τρελή είναι αυτοί, έτσι που τους έχουν κάνει. Και η τρέλα αυτή φάνηκε με τον σεισμό. Λύσαν τα δεσμά όλων. Και ο δεσμοφύλακας έτριβε τα μάτια του, είπανε: δεν έχει βγει κανένα, μη σκοτωθείς. Μα εγώ σας έκανα τις μαύρες τις πλάτες, λέει, όλο αίμα. Και τώρα να φωνάζετε εσείς να μην σκοτωθώ, που θα λέγατε σκοτώσω να φύγουμε πιο άνεση. Του λένε: όχι, γιατί σε αγαπάμε. Και τι κάνει αυτός, πέφτει στα γόνατα, λέει: τι να κάνω για να σωθώ? Δεν το έχω πει ποτέ του Θεού. Το τι να κάνω για να σωθώ? Γιατί το είχα δεδομένο, ότι είμαι σωσμένος. Αλλά τώρα ανοίγω τα μάτια περισσότερο και καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα πρέπει να του λέω τι να κάνω σήμερα για σένα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Μη σας δώσει περισσότερο. Αλλά είναι τόσο απλά, που είναι τόσο πολύ δύσκολα, που Θεός να μας βοηθήσει όλους.